Vítajte v podcaste o inteligentnom investovaní. Moje meno je Juraj Hrbatý a spolu s Radom Kasíkom a ďalšími kolegami rozoberáme témy, ktoré sú pre nás vášňou. Finančné vzdelávanie, šetrenie a investovanie sú na Slovensku ešte stále pomerne neznáme témy. Ale my vo Finaxe nimi žijeme každý deň. Posledných 20 rokov som strávil hľadaním najlepších finančných riešení pre každodenných ľudí. Tento podcast je snahou využiť získané vedomosti a ušetriť roky tápania každému, kto chce žiť pokojnejší život vďaka dobrému finančnému zabezpečeniu. Ak sa vám tento podcast páči, môžete si vypočuť aj ďalšie diely na stránke finax.eu/blog.
Dobrý deň, milí poslucháči a milí diváci nášho seriálu Finax radí. Po takej dlhšej prázdninovej odmlke sa teda znovu ozývame s vašimi otázkami ohľadom vašej osobných financií. Ja tu teda tradične po letnej prestávke vítam Ďura Hrbatého.
Ahojte.
A Jančiho Tonku.
Čaute
páni. Okay, tak sa poďme pozrieť na to, čo sme teda za otázočky dostali behom leta. Sme stále radi, že nám ich teda posielate naďalej. Začnem teda od úvodu, možno taký ľahší začiatok. Píše nám Milan vo veku 41 rokov, nepíše teda z ktorého mesta. Dobrý deň, mám 41 rokov a som v druhom pilieri. Mám tam aktuálne nasporenú sumu zhruba 2600 eur. Šporí si vo fonde Garant od spoločnosti Allianz. Priznáva teda, že sa nikdy o to nezaujímal, len keď začal ako nasledovať. Jeho otázka je teda, že či sa ešte v jeho veku oplatí prejsť k inému správcovi, hlavne pokiaľ zoberie do úvahy, že pracuje sezóne v zahraničí, niekedy nepracuje alebo pracuje s nie veľmi vysokým oficiálnym platom na Slovensku.
Tak možno začnem ja. Ako bez ohľadu na to, či do toho druhého piliara teraz plynú nejaké nové prostriedky, akože či ten úväzok je na Slovensku alebo nie. Je tam nejaká suma peňazí a je škoda nechať ju ležať, kde by nezarobí jednoducho ani na infláciu v tých garantovaných fondoch. Väčšina tých dlhopisových garantovaných fondov naozaj nedosiahne ani úroveň inflácie. Čiže pokiaľ by to nechal povedzme ďalších 20-20 niečo rokov, či až kým pôjde na dôchodok v tomto fonde, tak pravdepodobne ten výnos tam bude pomerne biedny, možno niekde okolo 1-2% ročne. Kdežto pokiaľ by táto bilancia, tá čiastka tých 2600 eur bola presunutá do globálnych indexových fondov, ktoré sú asi najlepšou voľbou teda v druhom pilieri, tak za tých 20 rokov sa môžu teoreticky dvakrát zdvojnásobiť. Keď sa pozrieme na priemerný akciový výnos, taký čistý niekde okolo 8% v druhom pilieri, tak to vlastne znamená, že každých 9 rokov sa ti zdvojnásobí bilancia tej investovanej čiastky, čiže z tých 2600 eur sa môže stať nejakých niečo cez 10 000 eur.
No, ja som si to tu aj konkrétne pozrel a napríklad to som tak ako dokázal odhadnúť za tých 24 rokov, pokiaľ by to nechal v tom garantovanom fonde, tak pravdepodobne len tých 2600 eur, ktorý tam dneska má, by sa zhodnotilo možno niekde na úrovni 5700 eur. Kdežto pokiaľ by to investoval do indexových fondov, to znamená, že v dnešnom momente je treba prehodiť si spoločnosť inde, keďže Allianz neponúka indexové fondy, tak by to mohlo byť až niekde na úrovni 13600 eur. Hej, čo je ako v zásade sa bavíme, že to je nejakých 8000 eur praktický rozdiel. Čiže z tej pôvodnej čiastky ako keby
5-násobok.
Hej, 5-násobok, respektíve 3-násobný rozdiel oproti pôvodnej čiastke. Čiže toto by som povedal, že aj možno apel na tých ľudí, ktorí dneska majú ten druhý pilier a možno sú v tých garantovaných fondoch. Naozaj, ako ak máte takýto dlhý čas do toho dôchodku, netreba s tým nejakým spôsobom váhať a treba okamžite konať, prehodiť si to, pokiaľ je možno čo najskôr. My v podstate máme na to aj taký jednoduchý zlepšovák na stránke financie.sk. Veľmi jednoducho si to, aj keď ste v zahraničí, viete vyklikať. Všetko vám, ak vám teda niečo budeme zasielať, zašleme vám to poštou, pošlete nám to s návratkou a je to vybavená vec.
Čo ja teda možno teda zhrniem, ak môžem za vás. Čiže, ako ja som pochopil, samozrejme súhlasím, že žiadny peniaz nie je akoby na zahodenie. Čiže hlavne takéto peniaze, ktoré dá sa povedať, že ležia pri nohách, lebo tie odvody zjavne za vše platí, aj keď sú to možno malé sumy. Čiže to je v podstate, ako keby sme mu dneska núkali nejaké peniaze a on povie, že nie, ďakujem. Takže práve preto, že o to nič nestojí, že sú to peniaze, ktoré tak či tak smerujú do štátu, tak to ich môže presmerovať aspoň teda časť z nich na súkromný účet. Čiže odporúčame vlastne aj prestúpiť do inej DSS-ky, že tam je tá podmienka navštíviť tú sociálnu poisťovňu.
A dá sa už elektronicky vlastne požiadať o vydanie akceptačného listu, čiže aj keď je niekto v zahraničí, pokiaľ má elektronický občiansky preukaz, tak cez Slovensko.sk sa dá podať žiadosť. Uh-huh. Čiže na to normálne nejaký manuál, nejaký postup sociálna poisťovňa vystaví to tlačivo na stiahnutie v PDF-ku, je to úplne rovnocenné, čiže nie je ani potrebné akože fyzicky už teraz navštevovať sociálnu poisťovňu.
Super. Wow, nejaký super upgrade po rokoch.
Nová informácia aj pre nás, takže nestojí to už ani toľko času, by som povedal, toľko námahy, že je to
pár minút klikania, nejaké 2 týždne sa myslím čakalo.
Aj. OK, super. Takže určite to odporúčame. Píše nám Nika, 25-ročná dievčina. Chcela by som si preniesť finančnú rezervu vo výške 4000 eur do Finaxu. Uvažuje v pomere 60-40, uvádza prvé dlhopisy akcie. My to uvádzame opačne, takže aby vás to nepomýlilo, páni. Nevie však odhadnúť časový horizont, aký by bol hodný na tú rezervu, alebo teda aký tam nastaviť. Tiež teda by chcela začať sporiť na dôchodok, zatiaľ len 20 eur mesačne po dobu 40 rokov. A pýta sa teda, či je v tomto prípade vhodné nastaviť portfólio 100% akciové, nie teda 100% dynamické portfólio.
Môžem začať teraz ja. Určite si myslím si, že je vhodné preniesť finančnú rezervu do Finaxu. Ja osobne mám tiež Nika nastavenú svoju finančnú rezervu v pomere 40% akcií a 60% dlhopisov, takže ja si myslím si, že určite nič nepokazíš tým, keď si nastavíš túto mieru rizika. Ale možno pripomeniem, pre finančnú rezervu maximálne riziko je 50% akcií, ktoré ako keby v rámci tohto investičného cieľa vo Finaxe ponúkame. Čo sa týka tvojho rozhodnutia sporiť si dlhodobo na dôchodok v tvojom veku, je to, myslím si, že skvelá vec a verím, že čo najviac mladých ľudí bude takto alebo podobne rozmýšľať, ako rozmýšľa Nika. Takže ťažko povedať, ako teraz. Áno, treba ešte čo najdynamickejšie. Na druhej strane, možno ten algoritmus Nike nemusí ponúknuť ako keby zrovna tento 100% akciové portfólio. Sice má dlhý horizont, ale nemusí mať žiadne znalosti ani skúsenosti s tým investovaním. Čiže treba ísť do čo najdynamickejšieho profilu, ktorý je ten algoritmus ponúkne. Čokoľvek, čo by malo byť nad 70% akcií, 80% akcií, si myslím si, že vhodné to portfólio. Netreba tam nejakým spôsobom extra špekulovať. Neskôr, keď tie skúsenosti budú nadobudnuté, bude si môcť zmeniť aj na rizikovejší profil, pokiaľ teda tie skúsenosti dneska Nika nemá. Ja som si len tak z hodom okolností vypočítal, že keby Nika investovala 20 eur mesačne po dobu tých 40 rokov, tak keď pôjde do dôchodku, bude mať nasporené s najväčšou pravdepodobnosťou pri tom 100% akciovom portfóliu pri vkladoch 9600 eur až 63000 eur. Samozrejme, pokiaľ by si zvyšovala tú svoju platbu o infláciu každoročne alebo o to, jak bude jej rásť napríklad mzda, tak môže sa dostať na 2-3 násobok tej sumy veľmi ľahko. A to už je veľmi slušný základ na to, aby sa človek potom s takýmto základom vydal do dôchodku.
OK, asi niečo dodať, či
chceš. V zásade súhlasím, ono ani nie je tak dôležité na začiatku možno tá čiastka, že ktorú človek investuje, akože skôr ide o nejaké vytvorenie toho návyku, že áno, na začiatku mladý človek nezarába veľa a výdavkov je veľmi veľa, nabývanie, štart domácnosti, rodinu a podobne. Ale keď si niekto zvykne odkladať pravidelné z tej výplaty, či už je to dneska 20 eur mesačne, tak je veľká pravdepodobnosť, že jednak je tam predpoklad nejakého zodpovedného správania, tej dlhodobej vízie. A pravdepodobne s tým rastom platov bude priestor možno odkladať šetriť si viacej, čiže na začiatku aj 20 eur mesačne je určite akože dobrý prvý krok a najdôležitejšie začať pri takomto dlhodobom investovaní.
Takže tu aj ona v podstate uvádza, že má príjem 1000 eur v čistom, aj výdavky 700 eur, takže je tam aj ten priestor väčší. A ja by som teda určite odporúčal možno zamerať sa aj na iné cieľa, že asi bude chcieť riešiť vlastné bývanie čoskoro, pokiaľ teda to nie je súčasťou, to tu nepíše. Ja to teda možno len tak zase zhrniem, áno, že tá stratégia je dobrá, teda ste povedali, ten časový horizont zásade ako úplne nehrá až takú rolu pri tej finančnej rezerve, že keď to bude 5-7 rokov, aj v podstate on to sporenie alebo tá investícia nekončí dosiahnutím toho horizontu, že to je vyslovene informácia pre nastavenie rizika. A nejaký taký orientačný časový údaj. A rovnako teda podporujeme aj to sporenie na dôchodok, samozrejme, že pokiaľ sa dá viac, je to určite ideálnejšie, o to lepší bude ten dôchodok, ale rajím, že možno nezabuduje na tie iné ciele, možno príprava naozaj na tú hypotéku, na kúpu nehnuteľnosti, pokiaľ teda to bývanie nemá poriešené. OK, takže ďakujem. Píše nám Michal, 28-ročný pán. A opäť tá otázka smeruje skôr na, ako by som povedal, že krátkodobé investovanie. Ja to teda nejakým spôsobom skrátim. A v podstate budú teda maximálne do 2 rokov hľadať bývanie, kúpa bytu v Bratislave alebo prípadne okolí. Čo už tak poviem, že možno je taká trošku tradičná otázka na nás. Má nejaké investície aj u nás vo Finaxe, kde si teda šetrí na dôchodok. A predpokladám, že buď s priateľkou alebo s manželkou. Rovnako majú nejaké budovanie majetku. Čiže vníma tieto dva ciele alebo tieto dva účty naozaj ako také posledné v poradí zasahovania do nich v prípade potreby. Čiže ja aj v druhom pilieri, ale teda hlavnou témou je, že má nejaký terminovaný vklad, kde má úrok 1%, objem tam je 10 000 eur, končí v januári 2022. Čiže práve to, čo rieši, je to, že ten výnos nepokrýva tú infláciu, čiže dlhšie zvažuje nad presunom do ETF, ale vlastne rozmýšľa nad tým, že či ten dvojročný horizont je dostatočný na to, aby nejakým spôsobom už investoval do nejakého konzervatívnejšieho portfólia. Čiže práve akože tých 10 000 eur bude použitých na kúpu tej nehnuteľnosti. Čiže tá otázka je asi o tom, že či vlastne, alebo aká je pravdepodobnosť toho, že by to skončilo v pluse na tomto horizonte, to sa dneska bavíme, už to je v podstate kratší horizont ako 2 roky. Aj s nejakými konzervatívnejšími portfóliami.
Akože mne osobne, ja sa na to pozerám skôr z toho pohľadu pri takejto krátkodobejšej investícii, kde je presne daný cieľ pre tie peniaze, že o 2 roky si potrebujem kúpiť bývanie. Áno, keby ich investoval, je možné dosiahnuť nejaký výnos, možno tam zarobiť aj na nejakej konzervatívnej investícii 1, 2, 3, 4% ročne. Ale ja osobne by som sa skôr obával akože tých negatívnych scenárov, že proste na takomto krátkom horizonte 1-2 roky ten rozptyl možných výnosov, že tá investícia môže skončiť, je pomerne široký. No, čím dlhšie investujeme, tým viac stúpa tá pravdepodobnosť postupne až skoro ku 100%, že ten výsledok bude pozitívny. Ale na 1-2 roky je to naozaj akože môžeme si hodiť mincov, že možno zarobí, možno nie. A ja osobne by som to neriskoval, pokiaľ by som tie peniaze mal vyčlenené na vlastné bývanie, ktoré je pre mňa priorita, a nebudem to kvôli nepriaznivému trhovému vývoju odkladať o 2, 3, 4, 5 rokov bývanie. Čiže bolo by fajn zarobiť, samozrejme infláciu to nepokrie, to 1%, ktoré má na tom termíňaku, ale treba si nastaviť, čo je možno priorita, či viac zarobiť, alebo mať istotu tých peňazí v tej výške, ktoré budem potrebovať pre kúpu nehnuteľnosti.
V zásade zdieľam podobný názor s Jančím. Škoda, že Michal nenapísal, akú má výšku platu, lebo v podstate aj od toho sa to tak trošku odvíja, hej, že niekto, kto má napríklad ten plat vyšší, hej, v pomere tej čiastke, ktorú chce investovať, tak samozrejme, ako keby, že môže si troška viac dovoliť, hej, ako keby, nechcem to povedať, že zariskovať, hej, ale ako keby, že má troška väčšiu flexibilitu, hej. Zároveň treba si povedať, že keby niekto pred 2 rokmi povedal, že okej, že v apríli 2027 kupovať byt, tak asi v apríli 2000, alebo marci 2020, tak asi by nebol šťastný, ak to dopadne. Hej. Pokiaľ je tam tá, ale taká tá mierna časová flexibilita, dajme tomu plus minus rok, hej, že to už ako keby že začína byť troška zaujímavejšie. Napríklad moja mama založila si účet 40% akcie, 60% dlhopisov, je po 2 rokoch, pred 2 rokmi teda, a po 2 rokoch má zhruba 8% zhodnotenie. Čiže bavíme sa, že to zhodnotenie relatívne slušne nad infláciou. Myslím si, že aj pri 20 na 80 by ten jej účet pokryl tú infláciu, ktorá tu za tie 2 roky bola. Na druhej strane, ale naozaj, keby tá mama potrebovala tie peniaze v tom marci, tak má problém. Dneska je august a už je úplne, je v podstate vysmiatá. Takže treba si aj povedať to, že vnímame, že tie krízy, ktoré tu prichádzajú, sú čím ďalej tým rýchlejšie. Tie nástroje, ktoré tie stimuly, s ktorými vlády prichádzajú, sú veľmi rýchle oproti tým, možno, ktoré tu boli pred 10 alebo poučení z tej finančnej krízy, poučení možno z tej dotcom bubble a tak ďalej. Ako keby, že tie vlády, tie nástroje alebo tie opatrenia príjmajú troška rýchlejšie. To znamená, že tie krízy odznievajú trocha rýchlejšie. Nehovorím, že to tak bude v budúcnosti, ale to očakávanie tam môže byť. Hej? A zároveň aj napríklad jeden z dôvodov, prečo ten trh tak rýchlo narastol, ako narastol, je to, že bolo v tej ekonomike je strašne veľa peňazí. Aj slovenskí občania majú historicky najviac peňazí v bankách na účte pri minimálnom alebo proste nulovom zhodnotení pri inflácii. To znamená, že hľadajú ten priestor a v prípade poklesov naozaj tie peniaze vo veľkej, akože nehovorím, že vo veľkej miere, ale akože určite budú využité na to, aby zasa dokúpili tie svoje pozície, čo znamená, že vyrovná ten pokles. Ale áno, ak tá flexibilita tam nie je, prípadne ten pomer tých peňazí, koľko chce investovať na tú krátku dobu voči možno nejakým príjmom, je príliš vysoký, tak asi by som to kľudne nehal na tom účte, prípadne nejakom termíňaku, tak ako to je.
Za mňa súhlas vlastne s tým, čo ste povedali. No asi sa javia tie dva roky ako taká hraničné, že kedy už na tie dva roky to... sa to začína oplácať. Akože nakoniec ja som v podstate sa venoval nie tak dávno tomu webináru, vo webinári vlastne ako investovať tie peniaze na krátku dobu. Ja som ostal sám z toho prekvapený, že tie čísla vôbec nevychádzajú zle, ani pri tých konzervatívnych portfóliách pre tie krátke obdobia, že osobne by som ako bol býval čakal takú možno trošku väčší rozptyl tých výsledkov, alebo väčšiu kolisavosť. Ale áno, stále platí to, že a nedá sa úplne na to spoliehať, že by treba tie krízy boli vždy len krátkodobé, že to nemusí vždy platiť podľa mňa. Aj do budúcnosti, akože áno, ten predpoklad je väčší, ako to bolo kedysi, že tá reakčná schopnosť je nejaká rýchlejšia. A ako ja si stále napríklad myslím, že pri tom toto nie je také, že exaktné, že človek naozaj začne to riešiť hneď za dva roky, čiže je to na zváženie. Možno sa človek vie rozhodnúť, že polovicu áno, polovicu nie, že predsa len trošku získa vyšší výnos. Každopádne, ale asi sa tu bavíme o tom, že on by musel ukončovať ten termín nejak predčasne, čiže tam by aj vlastne nezískal ten úrok asi pravdepodobne. A že je to také, že v tomto prípade asi skôr teda nešpekulovať. Píše nám Gabriel z Dunajskej Stredy. Pred koronakrízou som presunul časť mojich investícií z korporátnych dlhopisov na osobný účet za účelom preinvestovania do ETF fondov a do akcií. V polovici marca som už investoval 10 000 eur, zvyšných 25 000 eur som plánoval investovať pri ďalšom poklese, čo som očakával krátko po marcových poklesoch. Čiže to sa zatiaľ neudialo. Akú stratégiu by ste zvolili vy na investíciu hore uvedených 25 000 eur na 10 až 15 rokov? A rozmýšľam nad tým, že ich bude investovať na mesačnej báze po 2000 eur. Ale že zaujíma ho náš názor.
Môžem začať ja. Myslím si, že nič neprebije to, ako sa ten človek rozhodne, akože tá psychológia toho, že jednoducho, keď niekto je komfortnejší s tým, že to bude investovať postupne, tak tam nie, že nepomôže žiadny logický argument, ale je možno zbytočné sa ako keby s tým vôbec hádať. Lebo ono, akože matematicky to vždy vychádza, keď sa pozrieme na historické výnosy, ako sa správali trhy, tak vždy vyjde výnosnejšie, lepšie investovať to jednorazovo a nerieši ten časový vývoj.
Čo sa opäť potvrdilo
aj teraz, keďže tam vidíme vlastne, že veľká časť tých peňazí zostane nezainvestovaná a najlepšie by bolo dať to tam vtedy jednorazovo alebo kľudne aj akože kedykoľvek predtým. A akciové trhy väčšinu času rastú, čiže preto je lepšie ako keby investovať vždy jednorazovo, ale keď niekto si pokojnejšie bude spávať pri rozložení tej investície počas roka, postupne to navkladá, akože je to v poriadku, no častokrát naozaj tá psychológia je dôležitejšia, čiže si myslím, že je úplne v poriadku, keď s tým plánom dokáže fungovať, tak OK.
A ja hovorím, že dobrá investícia ma musí nechať spať.
Ja by som len možno doplnil, treba sa rozhodnúť a držať sa tej investičnej stratégie a zabudnúť na to. Hej. To znamená, že rozhodnete sa, že idete napríklad mesačne, nastavte si trvalý príkaz na 12 mesiacov po 2000 a v podstate zabudnite, už na to nepremýšľate. Akože ten trh pri takom dlhom čase, ako vy plánujete investovať 10-15 rokov, v podstate nemusíte o tom nejakým spôsobom rozmýšľať. Či sa rozhodnete tak, alebo tak, je to v zásade, nehovorím, že úplne jedno, ale že, tak ako hovoril Janči, že tá psychológia je dôležitá, len to treba dodržať a nastaviť si to a už o tom nerozmýšľať.
Tá je možno aj druhá otázka, že pri takomto investovaní je čo teda akože málo nad tým ľudia rozmýšľajú, ale to je ten základ, čak to je jedna otázka z toho nášho dotazníka, že či ten človek dokáže zvládnuť ten pokles, že veľakrát tí ľudia chcú byť zainvestovaní maximálne rizikovo, maximálne dynamicky, aby ten výnos bol čo najvyšší, ale ideálne bez tých strat. A to je hlavný plán a problém, že ľudia úplne na investíciu sa dívajú zle, že naozaj vstupujú častokrát do investície, ktorá pre nich vôbec nie je vhodná, lebo nedokážu zvládnuť ten pokles. Samozrejme, každý chce maximalizovať výnosy, ale ako som uvádzal, bez tej straty. Čiže preto práve oni čakajú to dno, aby tú stratu nezažili, ale to je úplne že utopia. A ja, akože táto téma, mňa to už fascinuje dlhé roky ohľadom tohto cost averagingu. Ako podľa mňa, ako častokrát sa rozpráva o tom, že tá pravidelná investícia je, že proste znižuje riziko, že priemeruje človek tú cenu. Ale mne príde strašne úsmevné, že keď dokážu ľudia rozkladať jednorazovú investíciu na 10 mesiacov, že poviem, to je akože nulový cost averaging, tam tá pravdepodobnosť, že práve za tých 10 mesiacov, čo je tá krátka doba, trafí nejaký výraznejší pokles, to je prakticky mizivá pravdepodobnosť. No naozaj, keď sa pozrie človek na tú štatistiku a historický vývoj trhov, tak tie trhy väčšinou rastú, hej, že akože výrazne viac je tých mesiacov zelených. Keď aj príde nejaká korekcia, tak je to pomerne malá korekcia. A investovanie hlavne o tej pravdepodobnosti a štatistike, čiže v tomto smere to nepustie, že akože nedáva veľký zmysel na takýto krátky, že iné, keď investuje človek proste čas príjmu 15 rokov, aj s tým, že dnes nemá k dispozícii proste veľký balík peňazí, ale je schopný aj 10-15% príjmu zainvestovať, že tam to trošku inak funguje, ako keď naozaj rozmýšľa nad týmto rozkladaním.
Čiže za mňa... taký dobrá téma na taký backtesting, že si urobíme, že cost averaging, že ročný cost averaging, začneme, budeme po mesiacoch to robiť za posledných, čo ja viem, 20 rokov a že koľko percent prípadov ten cost averaging reálne tomu klientovi tak, ako pomohol k lepšiemu výsledku.
Na to
hej?
Je pomerne veľa štúdií dnes, že to stačí dať do Google cost averaging a ako prvých 10 linkov, čo vyhodí, tak sú všetky, ktoré to vyvrátili. Hej. Akože samozrejme to tam cez nejakú pravidelnosť, ale budem mať ja v podstate teraz webinár tiež na túto tému jednorazová versus pravidelná investícia, tak môžeme aj do toho zabrnúť.
Okay. Ja ešte teda Gabriela chcem pochváliť za super rozhodnutie, že skončil, presunul a tie korporátne bondy tesne pred koronakrízou, lebo to, čo sa tu udialo na Slovensku, hej, že niektoré klakli tie firmy, ktoré mali vyemitované korporátne dlhopisy, takže v tomto super rozhodnutie. Možno si čas investície zachránil a samozrejme teraz zvažuje, že jak to najlepšie dá sa zúžitkovať, hej, vo svojom prospech.
Vidíte, páňa, že trhy sa nedajú časovať. Ale hej, akože je to asi ako pomerne veľké šťastie, možno to ešte stilo naozaj, že keď tá korona sa objavovala, ale áno, toto keď som prvýkrát čítal tú otázku, tiež ma presne toto napadlo. Dobre, vďaka. Píše nám Zoltán z Košíc. Ako najskôr taká pochvála, teda, že ďakuje za odpoveď na minulé otázky, že nám drží palce. Čiže chcel by sa opýtať na odporúčanie, ako držať strednodobú rezervu. Čiže to je taká, ktorej použitie očakáva o 2-4 roky, napríklad na kúpu auta. Momentálne to väčšinou drží na sporiacich účtoch v banke 365. Aj podobne asi toto, neviem, tých 150 eur, ja si myslím, že pravidelne mesačne šetri v Prima banke, kde je teda tých 5%. A čas je teda na Finaxe. Čiže tá otázka je, že kde držať tú rezervu. Je to asi, aby som ani v tomto prípade nenazýval rezervou, keď to je tam nejaké plánované použitie tých prostriedkov.
No, jednak by sme to asi nenazvali rezervou a asi ani strednodobou investíciou. Toto je z definície 2-4 roky sú čiste krátkodobé peniaze. Čiže tam naozaj nemôžeme hovoriť o nejakom... Ten stredný horizont je podľa nášho názoru možno niekde okolo 5 až 10 rokov. Dlhodobý možno až 15 a viacej. Čiže to sú skôr krátkodobejšie peniaze. Tam by mali byť presne investované nejaké konzervatívnejšie, keď majú nejaký presný cieľ. Pokiaľ využil naše algoritmy, nastavil tam povedzme 2-3-4-ročný horizont, tak my aj to riziko prispôsobíme. Čiže aby tá akciová zložka nebola nejaká výrazná veľká. Aby to portfólio s nejakou maximálnou mierou možno pravdepodobnosti dosiahlo pozitívny výsledok. Čiže tam ide skôr nejaké konzervatívne zmiešané investície. Pokiaľ dokáže mať po splnení nejakých podmienok v týchto bankách online alebo nejakých takýchto, ktoré ponúkajú výnosnejší úrok a pre nejaké menšie pravidelné investície, tak si myslím, že je úplne v poriadku to využiť.
Juri?
Ja myslím si, že to bolo zodpovedané.
Akože je to pomerne častá téma, ktorú tu riešime, tie krátke peniaze, ale tu už je ten horizont cez 2 roky, takže určite ak tu asi ide aj o to, že dobre, že tých 150 eur, pokiaľ dokáže dostať z tých 5% a je tam nejaká postačujúca likvidita.
Na 2 roky super.
Pre klienta, takže to určite fajn, že tam nie je o čom, ale možno ten zvyšok, ak naozaj tie mesačné úspory sú výrazne vyššie, tak samozrejme dá sa to doplniť týmito konzervatívnymi investíciami, ale pokiaľ to je pravidelná investícia, bavíme sa naozaj o horizonte do tých 4 rokov, tak to už áno. Že už ak je to na
určite.
Tie, na tie 2 roky. OK, páni, tak ja vám ďakujem za dnešnú účasť. Ďakujem teda všetkým našim priaznivcom a v podstate ľuďom, ktorých zaujímajú osobné financie, za to, že nám naďalej poslajú otázky. A v podstate, pokiaľ máte aj vy niečo, čo by ste sa chceli spýtať ohľadom investovania, ohľadom financií, tak nám neváhajte zanechať tú vašu otázku s nejakými základnými údajmi ohľadom vašej finančnej situácie. A tie otázky môžete klásť prostredníctvom formulára, na ktorý sa dostanete cez link, ktorý je vždy v popise videa na YouTube. Ďakujeme, do počutia, do skorého videnia.
Dovidenia.
Do počutia.
Ďakujeme, že ste s nami ostali až do konca. Naše podcasty nájdete na Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify a na stránke finax.eu/blog. Nájdete nás aj na Facebooku ako Finax, inteligentné investovanie.